Johannes 14, skal vi se på noen vers. Vi på vei inn, på god vei inn, I en ny fase som menighet. Kanskje det feil å si en ny fase, bare en fase kanskje. Men 25. mai så skal vi feire 5-årsjubileum som selvstendig menighet. Og hvis vi tar med de 3,5 årene som vi har holdt på før det med plante menighet, så betyr det at det enkelte av oss som har vært involvert I Vågsbygd misjonsmenighet I snart 10 år, I alle fall kanskje 8-9. Noen av dere har bare vært her et år, noen har kanskje vært 3 år og 5 år. Men det begynner liksom å bli en periode. Det var ikke bare et blaff, liksom, men det har blitt en periode. Mange har investert mye I dette fellesskapet. Og det tror jeg du har gjort rett I. Men nå står vi overfor en ny spennende fase, hvor vi skal sende Flekkerøy folk til egne gudstjenester på Flekkerøy. Og en utvidet mulighet, tenker jeg, til å forkynne evangeliet for alt som kan krype og gå på Flekkerøy. Og jeg spent på hva den fasen vil bringe for Flekkerøya og for dere på Flekkerøya. Og så sender han oss I Vågsbygd videre I den misjonsmarken vi allerede har stått I en god del år, til nye spennende oppdrag, til nye mennesker. Og vi skal fortsette å få lov å være med og sende ut noen nye arbeidere ut over dette stedet og Flekkerøya og andre steder. Ja, jeg tror vi skal være med på nye menighetsplantninger. Men jeg regner ikke med at det blir en sånn så kraftig en sånn som vi har denne gangen. Med halve menigheten. Men det masse spennende som ligger foran. Samtidig så det veldig menneskelig hvis man midt oppi det av og til kjenner hvordan blir dette? Og frykten kanskje melder seg. Og det var 12 stykker, og vi kan ta med en god del flere, kanskje bortimot 120, som hadde gått med Jesus I 3 år, og som hadde hatt all time high. Og som, etter å ha fumlet litt I starten, nå begynte å få grep på hva det ville si å leve med Jesus, for nå hadde de hatt han der en stund. Og så sier han plutselig, snart skal jeg lide og dø, men jeg skal stå opp igjen. Og jeg skal komme tilbake til dere, dere skal få den hellige ånd, men jeg skal forlate dere. Men det var akkurat som at de hang seg veldig sterkt opp I den første biten. Jeg skal forlate dere. Og så var det mer frykt som fylte de enn begeistring over oppdraget som var foran. Og så det interessant I Johannes evangeliet at Johannes vier 4 hele kapittel til Jesu undervisning til disiplene rett før han skal lide og dø. Det akkurat som han trenger å liksom få sagt noen viktige ting før han liksom skal forlate dem. Vi heldigvis ikke I den situasjonen at Jesus skal forlate oss, han skal være her I beste velgående. Men vi skal forlate noe som vi kjenner. Og så skal vi til noe vi vet ganske mye om, men ikke fullt ut kjenner. Det vår menighetssituasjon, takk skal du ha, Siri. Og kanskje står du overfor noe sånt I ditt eget personlige liv også. Og om du ikke gjør det nå, så vil du garantert møte det på et eller annet tidspunkt. Disse kapitlene her, kapittel 14, 15, 16 og 17 I Johannes evangeliet, på en måte en sånn, nærmest en sånn oppsummering av det viktigste Jesus bare måtte få sagt for å legge liksom det grunnlaget som disiplene trengte for å gå inn I det ukjente. Derfor så vil jeg oppmuntre deg til å lese disse kapitlene I ukene og månedene som kommer. Og ikke bare lese dem, men handle på det som står der. Og så de selvfølgelig gyldige uansett om hvilken situasjon du I. Men jeg tror de spesielt gyldige for oss som menighet akkurat nå. Og da skal vi bare ta noen få vers der nå I Johannes 14, vers 1-6. Har du Bibelen med, så det bare å finne den fram. Og så skal jeg lese det klart og tydelig. sånn at du kan få det med deg hvis du ikke har. Johannes 14. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier da til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå kjenner dere ham og har sett ham. Det er interessant at det første Jesus gjør det at han anerkjenner at nå det naturlig å kjenne på frykt. Ja, så går angst. Og vi vet jo når vi leser historien at disiplene de ble rimelig redde etter hvert. Den eneste som tørre å liksom følge Jesus helt inn i vaktgården når Jesus, rett før han blir korsfestet, det Peter. Og selv hans opptreden var ikke så veldig heltemodig etter hvert. De var redde. Og det var helt naturlig. Det kjente, det trygge, han som fiksa alle situasjoner, overgir seg til soldater som fører han bort. Og det ser ut som det skal bli end of story. Helten som de har hengt seg på, blir tatt til fange. Og så sier Jesus, la ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. Det er akkurat som Jesus sier, i den situasjonen som dere nå snart vil møte, så har dere et valg. Enten kan du la frykten og uroen for det ukjente få fritt spillerom og lamme deg, eller du kan ha tillit til Gud og til meg. Han føyde nok til det der og til meg, for det var ikke enda alle som hadde skjønt at det å ha tillit til han, det var å ha tillit til nettopp Gud, far i himmelen, som han underviser litt mer. Det kan du lese om litt videre i kapittel 14. At de hadde ikke helt skjønt det, at liksom i Jesus der var den treenige Gud til stede. Og så tenker jeg, når vi står overfor ukjente ting i livet vårt, og som vi nå står litt overfor som menighet, så kaller han oss inn til seg for å fornye den tilliten til han. Det som han på en måte på nytt sier, jeg vil at du skal stole på meg. Den jeg har vært i det som har vært før, han nå. Det jeg før har sagt, det gjelder jo nå. Den kjærlighet du en gang har erfart, den gjelder like mye nå. Min hellige ånd som jeg har gitt deg, han her nå og inn i det ukjente. Jeg synes det var så fint Karin delte med oss på hovedledersamlingen, om at det på en måte var to måter å nærme seg dette med ny tjenestesituasjon, hvor vi skal ha mange nye tjenester og oppgaver på plass, både på Flekkerøya og i Vågsbygd når det gjelder nye gudstjenester. Og så kan jeg ikke sitere det helt riktig, Karin, men essensen var dette her. Jesus har alltid nok for det han ønsker å utføre. Hvor mitt blikk? Det på han som ingenting umulig for? Eller ser jeg kun behov og egen begrensning? Et vers som stadig kommer tilbake til meg, og som et sånt vers som Gud har vidt seg så trofast på i mitt liv før, og som jeg på en måte da må vende tilbake til når jeg står overfor en situasjon hvor jeg lurer på, vil det strekke til? Det 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 8. Og Gud mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål. Til hva da? Så dere alltid og under alle forhold har overflod. Jeg har alt til god gjerning. Jesus, han har det som skal til for den menigheten han har tenkt å bygge. Det gjelder for det livet der du står akkurat nå, i de utfordringene du måtte stå i de gledene du måtte stå i. Det gjelder også menighet. og den situationen vi nå går in. Men det likefullt et kall skal jeg velge å la frykten eller det kanskje bare det egentlig kanskje litt enklere å trekke seg litt tilbake og så se hvordan det går. Jeg husker det helt i starten av menighetsplantningen, og det bare helt naturlig, så jeg sikter ikke på noen i det hele tatt. Men jeg husker at vi snakket med noen, og det spørsmålet lå så veldig langt fremme, at de sa det ikke, men jeg hørte det likevel. Hvordan tror du det går? Det noen Vågsbygd-misjonsmenighet om 5 år? Det var et naturlig spørsmål å stille. Når man helt i oppstarten. Man vet hva man har, men man vet ikke hva kanskje som kommer. Det en tid for å tro på Gud og tro på meg. Og så synes jeg det veldig interessant hvilken begrunnelse Jesus gir videre for å ha tillit til han og for liksom å feste blikket på han. Han sier i vers 2-4 I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere vil jeg komme tilbake og ta dere til meg så dere skal være der jeg og dit jeg går vet dere veien. Så umiddelbart så tenkte jeg, hvorfor i all vide verden begynner du å trekke inn dette her, Jesus? Det virker liksom som du på en måte, du ser ikke de som sitter foran deg, du bare trekker et helt annet perspektiv. Jeg tror det første han ønsket å gjøre med disiplene, det var å forsikre dem om at vi skal ses igjen. Nå skjedde jo det relativt raskt, det gikk bare noen dager etter at Jesus var stått opp igjen, så hadde alle disiplene treffet han. De hadde fått ta på han, til og med Thomas som tvilte fikk ta på han. Men det noe mer Jesus sikter til. Han sier, selv om jeg skal forlate dere, så skal vi ses igjen. Og hvis du lurte, så har jeg forberedt en plass til deg, Peter, og til deg, Thomas. Og jeg vet ikke, kanskje han pekte på alle som var i rommet. Så sier han, der blir ett rom til hver av dere. Det blir god nok plass til alle sammen. De skulle igjen få sitte med samme bord. De skulle igjen kjenne på den der fantastiske følelsen bare Jesus var der. Fellesskapet med alle. Og så slo det meg litt. Hvor fort tenker ikke jeg at jeg må rekke alt i dette livet? For hvis ikke jeg rekker det i dette livet, så rekker jeg det ikke. Det perspektivet finnes ikke i Guds rike. I Guds rike det mye flere rom i himmelen enn det på jorda. I Guds rike det mange flere opplevelser i himmelen enn det på jorda. I Guds rike det mange flere spennende eventyr i himmelen enn på jorda. Jesus ville trekke blikket disses mye lengre. Han ville si, det dere skal være med på nå, det så mye større. Og så det sånn at de rommene der som jeg holder på å forberede, det mange der som enda ikke har fått liksom navnet på, fordi personene enda ikke nådd. De finnes i Vågsbygd, by the way, og på Flekkerøya. De finnes i Komani-folket i India. Det finnes hos en familie i Gambia som noen traff på team. De finnes i Sør-Afrika. Så er det som man vil bare trekke perspektivet disse ut og si, dere ser bare denne kortsiktige situasjonen at nå blir ikke akkurat ting som før i en liten stund. Det kan hende noen som skal inn der, så jeg får gå der og se. Var det bare noen unger? Ja. Jeg tror Jesus. Ja. Jeg trengte litt dramatikk i preken der, så det kom veldig bra. Jeg tenker for oss som menighet, vi har hatt noen flotte år i sammen siden starten. Menigheten har vokst på seg. Vi har blitt glad i mange mennesker. Jeg har tenkt på det på hver eneste menighetsviken. Disse menneskene det ikke sikkert jeg hadde kjent om ikke det var for at vi var i det samme menigheten. Det kan jo hende, men det ikke sikkert. Mange mennesker som jeg har blitt glad i. Og jeg må bare si med et oppriktig hjerte, jeg elsker å være sammen med Vågsbygd misjonsmenighet. Jeg synes det kjempegøy det vi holder på med. Jeg synes det fantastisk å være pastor. Og selvfølgelig så tenker jeg at det blir litt kjipt å ikke se John hver gudstjeneste. Men så skal vi jo være sammen på kveldsmøtet, så det akkurat som Jesus sier, by the way, vi skal snart treffes, det liksom ikke, det ikke liksom enda står det i det her. Vi skal være sammen på hvert kveldsmøte. Så det en god oppmuntring til å komme der, utover til høsten, når vi skal ha felles kveldsmøter og fortsatt sammen. Men jeg kjente akkurat som at det var Jesus ville si. Men vi skal jo treffes igjen, og ha en evighet sammen. Så om ikke det blir fullt så mange treffpunkt, selv om jeg håper det blir mange treffpunkt, og jeg håper at mange av de varige vennskapsrelasjonene som bygd, de opphører ikke fordi om vi ikke har gudstjeneste sammen, det tror jeg ikke heller. Men vi må jo se det i et litt større perspektiv. Vi utvider vår relasjonskonto for å fylle flere rom i himlen. Vi kommer til å få igjen. Det ikke sånn liksom at, å det glapp for meg, jeg fikk ikke reist på den ferieturen sammen med de. Du vil få i haugevis igjen av tid i himmelen. Det ikke en kjip Gud mitt igjen. Han har masse, masse, masse i vente. Det som Jesus sier, skjønner dere ikke at når jeg går herfra, så har jeg ett oppdrag i himmelen, eller kanskje to, det å be for dere, og det å gjøre i stand et sted for dere. Hvis disse tre årene var bra, hvor bra vil det bli når jeg har vært 2000 år i himmelen og forberedt for dere? Perspektiv, sier han til de. Jeg kjente at han sa det veldig til meg. Få litt perspektiv. Jeg håper ikke du misforstår. Når jeg sier at vi blir litt lett opptatt med at alt vi skal rekke på denne siden av himmelen, og kanskje før sommerferien, eller i løpet av sommerferien, så betyr ikke det at ikke han ønsker oss godt i dette livet. Han har gitt oss denne fantastiske jorda. Han har gitt oss alt så vi kan nyte det. Men vi trenger ikke å stresse med alt vi skal rekke. Han forbereder noe bedre. Jeg tror fort at hvis mitt fokus blir på det skal rekke og ikke gå glipp av, så ender fort Guds rike langt ned på prioriteringslista. Sånn er det i hvert fall litt for meg. Hva er det viktigste du ikke må gå glipp av? Det rommet jeg forbereder til deg i himmelen, er det som han sier. Det rommet jeg forbereder til familien din. Det rommet jeg forbereder til slekta di. Det er det viktigste. Og så kommer det andre i tillegg. Vi går inn i et nytt kapittel om menighetens historie. Og Gud han ønsker å bygge videre, tror jeg, på alt det gode som han har sådd inn i våre liv. Og er overbevist om at han har veldig mye godt for oss det neste halvåret, året, året som kommer. Og så tror jeg samtidig at som han har gjort det fram til nå, så har han kalt noen mennesker, og så har de menneskene overgitt seg til det kallet. Og så har han brukt de menneskene til å bringe sitt rike. Så vil han gjøre det på akkurat samme måten. Og jeg vet, kanskje var det bare meg som kjente på det, men jeg kjente akkurat som at han liksom på en sånn veldig fin måte sa til meg, Jens Kåre, gir du deg til neste kapittel? Gir du deg til neste kapittel? Er du klar for et nytt steg i det som jeg vil gjøre i denne menigheten, i ditt liv? jeg synes ikke det var så veldig vanskelig å si ja, men jeg kjente likevel at ja, det er rett at du utfordrer meg på det. Jeg vil gå inn I det som du har foran meg. Jeg vil på nytt spørre deg, Jesus, hvordan kan du få bedre plass I mitt liv? Ikke fordi han vil meg noe, godt, noe ondt, men fordi han vil bringe sitt rike gjennom mitt liv, gjennom min familie, og han vil det med deg. Og så avslutter han disse versene her, som vi skal bare se på akkurat nå, og nå må jeg lande her, ser jeg, med å si, selv om mye vil være nytt, så det noe som veldig velkjent. Det veien inn I det ukjente. Thomas, han lurer veldig på, hvem Jesus, du går vekk, og hvor skal vi gå hen? De har ikke visst noe annet enn at han var helt I nærheten, så de kunne ta på han, de kunne rope på han, liksom, og dra han hit. Og så sier Jesus, ja, men du kjenner jo veien, Thomas. Det jo meg som veien. Sannheten og livet. Inn I framtiden, så det akkurat den samme veien som den du har gått på til nå. Og så vet vi at utover I kapittel 14, fra vers 18 og 23 blant annet, så begynner han å snakke om den hellige ånd som skal komme. At han selv skal komme tilbake til det og ikke la de bli igjen foreldreløse. Han sier til og med at jeg og faderen skal komme og bo hos dere. Og så kan vi lese I apostelens gjerning hvilken stor forskjell det ble når den hellige ånd kom, tok bolig I dem. Og så tror jeg han ønsker å understreke det til oss. I det nye vi går inn I, så fortsatt veien. Det betyr den eneste sikre veien gjennom hele livet og fram til det evige livet. Den eneste veien til Gud som far. Også veien til det gode og meningsfulle livet. Selv om ikke det betyr et liv med fravær og smerte. Han sannheten. Han det absolutte, objektive nullpunkt I tilværelsen. Det Jesus Kristus. Det alt går ut ifra. Det alt ordner seg etter. Og det alt til slutt skal oppsummeres I. Det Jesus Kristus. Derfor han sannheten. Ikke en av sannhetene, men sannheten. Den sanne visdom på alle livsområder, den eneste som vet alt om livet, og som kan frelse oss fra det onde. Han livet. Han overflod av liv, både her på jorda og I evigheten. Med han så du sikra på å ikke gå glipp av livet. Vi står foran en spennende periode, I menighetens historie. Hvordan møter vi den? Jeg tror Jesus kaller oss inn til han på nytt. Hvis du fortsetter å lese I Johannes, så kommer kapittel 15, hvor Jesus sier, «Bli I meg, så blir jeg I dere.» Jeg har ikke noen ny fancy strategi for hvordan dere skal bringe evangeliet forbi den romerske hæren og myndigheten. Gjennom all forfølgelse med og Fredrik med akkurat satt og sett på Paulus film. Og det slår meg mange ganger hvordan hvorfor tok de ikke bare knekken på denne Jesus-sekten liksom I løpet av de første 10-15 årene. De hadde liksom en full hær som kunne liksom tatt de ut. Ingenting kunne stå seg mot mennesker som Jesus fikk bo I. Og det han sier til oss, bli I meg, så blir jeg I dere. Menigheten noe mye mer enn et aktivitetstilbud på linje med idrett eller musikk. Vi kan ikke plassere det der når det gjelder prioritering. Fordi menigheten hans kropp. Til stede I verden. Den skal vitne om hans gjerninger. Paulus sier til og med, den sannhetens grunnvoll. Det er litt et oppdrag vi har. Et privilegium og en utfordring. Jeg kjenner det noen ganger i min egen hverdag, liksom, når man skal få alle fotballtreninger og kamper og diverse til å gå opp. At man styres mer utenfra enn innenfra. Og jeg sier ikke det at ikke vi skal ha barna våre på aktiviteter, men vi må bare spørre oss selv, tror jeg, veldig tydelig, hvor høyt prioriterer jeg for min familie og for meg selv? Menigheten, hans kropp. Og da mener jeg ikke at vi skal komme dit, at vi skal liksom skule på hverandre, liksom, om kommer de da eller ikke? Er de med eller er de ikke? Men det viktigste vi investerer i, når det gjelder våre barn, når det gjelder vår familie, det det han har. Og da menigheten det selvsagte fellesskapet. Jeg tenkte, kjente at jeg trenger å stille meg det spørsmålet på nytt igjen selv. Hvor kommer det på min prioriteringsliste? Er det bare min jobb, eller? Det er masse som fienden vil sende i vår vei og prøve å røve fra oss det som han ønsker å gjøre. Det kan være motløshet, det kan være travelhet, det kan være fristelser. Det kan oppstå ting i relasjoner som blir vanskelig. Hva er vår respons? Jo, jeg tror Jesus kaller oss inn til seg. Det er en ny overgivelse til ham. Og han er en god herre å tjene. Han er den eneste rette herre å tjene. Og han har plenty med kjærlighet, med kraft, med nåde for det han kaller oss inn i. Solveig, jeg har lyst til at jeg skulle ta en sang nå, og så tenkte jeg egentlig, eller jeg kjente litt på det at der ligger en veldig oppmuntring i denne prekenen, og det håper jeg du har fått med deg, at han vil være med oss inn i det som vi går inn i. Han er fortsatt veien, sannheten og livet. Han har gitt oss den hellige ånd. Han vil bygge sin menighet. Og så kaller han oss samtidig til en fornyet overgivelse til ham. Jeg tenker vi bruker denne sangen her til å la det være litt sånn mulighet til å stille det spørsmålet inn i eget liv. Og så kanskje kan det bli en periode nå, fremover denne våren, sommeren, frem mot høsten, hvor du litt ekstra kanskje søker inn til han. Hvis ikke du har noen relasjon til denne menigheten utover at du er her i kveld, så må du gjerne gjøre det likevel. Kanskje han har noe nytt foran deg uansett.